Բարեփոխումները հայ համայնքում գնալով ավելու ավելի մեծ ծավալ էին ստանում։ Հայ գյուղացիության համար կենսական ու կարևորագույն մի շարք հարցերը լուծելուց հետո, Խնոսի նախկին բռնադատվածների մտածմունքները կանգ առան Խալո աղայի կերպարի շուրջը։ Նրանք չէին կարողանում հաշտվել Խալոյի անցյալ անօրենությունների հետ։ Ութեպետ Դավթին հաջողվել էր նրանցից Հլոյան Երանոսին համոզել, որ այս պարագայում կառուցելն ավելի կարևոր է, քան վրեժից հասմանը տեղի տալը, շատերի կողմից այս դիրքորոշումը գրկաբացորեն չէր ընդունվում։ «Ինչ ուզում ես ասա, Դավիթ, ես Խալոյին չեմ կարողանում ներել Գոգո ավակի մահը»,- մի առիթով Դավթի հետ զրուցելիս ասաց մխոսահակը։ Այս խոսակցությանը ներկա էր նաև Դավթի կրտսեր եղբայրը, Միսակը։
«Նրան ներել պետք էլ չի», ասաց Դավիթը։
«Ուրեմն դու»։
«Հա, ես չեմ ներել Խալոյին»,-
Դավթի դեմքը մթագնաց էր։
«Ներել Խալոյին» կնշանակի քծնել նրան և անարգել առյուծ ավակի հիշատակը։
«Միայն թե ինչ»։ «Եկվերջ տանք այդ սրիկային, տղաներից մի քանիսը նույնպես ատամսրած ժամ են հաշվում Խալոյին մորթելու»։
«Սպասենք, Սահակ, ես համոզված չեմ, որ դա ճիշտ է», ասաց Դավիթը։
«Այո, եթե դատենք մարդկորեն, նրան հասնում է, որ վիզը կտրենք, բայց դա կդարձնի բոլորիս փախստական, և հետո ես ուխտ ունեմ Աստծո հետ, որ ծառայեմ իրեն, Սուրբ Բարությանը, և կռվեմ նրա հետ, ով կխանգարի ինձ կատարել իմ ուխտը. Խալոն ոչրագործ է, համաձայն եմ, բայց դա անցյալում է, թողնենք թող ապրի, տեսնենք ինչ գործեր կթողնի այսուհետև»։
«Դավիթ, ճիշտ է, որ ասում են, Աստծո բարությունը սահմաններ չունի»։
«Չկա ոչինչ անսահման բացի Աստծուց»։
«Արարչության մեջ եթե կա սկիզբ, ապա նաև կա վերջ. ուղղակի Աստծո բարությունն այնքան մեծ է, որ փոքրիկ մարդուն այն անսահման է թվում, ինչպես օվկիանոսն է անսահման և կամ տիեզերքը. Աստծո բարությունն ունի իր սահմանը. Աստված նաև վրեժխնդրության Աստված է. Եվ վայ նրան, ով կհայտնվի այդ վրեժխնդրության առաջ. Հիշիր Սոդոմն ու Գոմորը, համաշխարհային ջրհեղեղը, այդպես է լինելու և երկրորդ գալեստյան ժամանակ, ահեղ դատաստանի օրը. Քանզի բարությունից զատ կա ևս ոչ պակաս վսեմ մի գաղափար, արդարությունը. Չէ՞ որ Աստված նաև արդարության Աստված է»։
«Դավիթ, չպատժել Խալոյին կնշանակի թույլ տալ նորանոր չարություններ նրա կողմից»։
«Չգիտեմ, ընկեր, չգիտեմ, ես խճճվել եմ, եկ դա թողնենք Աստծո որոշմանը»։
«Համբեր իր քիչ էլ, ու տեսնենք, թե ինչպես է դրսևորում իրեն այդ հրեշը. եթե նա թույլ տա ինչ-որ պղծություն, ինքս նրա վերջը կդնեմ. Իսկ առայժմ պետք չէ ողողվել արյամբ, առանց այդ էլ բոլորս գտնվում ենք ոստիկանական հսկողության տակ. Եկ սպասենք, եղբայր»։
«Թող քո ասածով լինի», համաձայնեց Սահակը։ «Մենք նրան ձեռք չենք տա, բայց և չենք մոռանա նրա արած ոչ մի պղծությունները»։
«Ես համաձայն չեմ ձեզ հետ»։ Այս խոսքերը ցնցեցին բոլորին։ Միսակներ, որ առաջին անգամ խոսեց և ըստ երևույթին երկար խորհելուց հետո։ «Խալոն պիտի մեռնի, և ես կհոգամ, որ դա կկատարվի ոչ ուշ»։
«Ես ինչ ընկավ միտքդ, եղբայր»,- հարցրեց մխոսահակը։
«Դա նոր չէ, որ ընկել էին միտքը. դա իմ մտքից չի ելել այն պահից, երբ նա սպանեց իմ մորնու հորը. ես դրա ականատեսն եմ եղել. այդ ժամանակ ես 2 տարեկան էի, և կոմոդի դռան անցքից, ուր ինձ պահեց Մանուկ քեռին, ես տեսա, թե ինչպես գնդակահարեցին իմ հորը. ես այդ օրվանից երազել եմ նրանց մահը, սիրտս վառվում է այն ափսոսանքից ու վիրավորանքից, որ տվեց ինձ Խալոն. ինչու եք փորձում քարոզով վերքեր բթացնել, ու եթե Աստված այրեց Սոդոմն ու Գոմորը, ապա ինչու մենք չոչնչացնենք Խալոյին ու նրա ոհմակը»։
«Դու քեզ մի համեմատիր», պայթեց Դավիթը։
«Վերջ տանք Խալոյին և խնուս աշխարը կթեթևանա չարից, դուք ուզում եք նրան հնարավորություն տալ ուղվելու, ես համոզված եմ, որ նա նոր դավեր է նյութում բոլորիս դեմ»։
«Դու չես կարող դա իմանալ», ասաց Դավիթը։ «Եվ երկրորդ, դու նրան չես կարող մոտենալ սպանելու համար. երրորդ, դա անելով, դու գավառի իշխանությանը կլարես քո ընտանիքի ու քո ընկերների դեմ, որը ոչ ոքից պետք չէ։ Բայց եթե Խալոն փորձի մեզ խանգարել, Դավթի դեմքը խոժորվեց. Դուրս գա մեր ճամփին կամ նման մի բան, խոստանում եմ, որ անձամբ իմ ձեռքով վերջ կտամ նրան. Դու ինձ գիտես, ես դա կանեմ։ Թող այդպես լինի, ասաց Միսակը. Համաձայնվում եմ, քանի որ համոզված եմ, Խալոն իրեն երկար սպասել չի տա։ Այս խոսակցությունից հետո անցան օրեր։ Խալո աղայի հանդեպ վերաբերմունքը գաղափարական պարակտում էր մտցրել Դավթի և նրա ընկերների միջև։ Բացի Միսակից, շատերը կային, որ ուզում էին ոտնձգել Խալոյի կյանքին, բայց և բոլորն էլ հաշվի էին առնում Դավթի մեկնումներն այս հարցի շուրջ, և երկմտության կշրքի նժարներն իրենց ծանրությամբ մեկ իջնում էին այս և մեկ էլ այն կողմ։ Խալո աղայի մասին խոսակցություններն ընդհատվեցին մեկ այլ, ավելի կարևոր իրադարձությամբ, որը խորապես ցնցեց խնոսի հայությանը. Դա Վահան վարժապետի հանկարծահաս հիվանդությունն էր, որը մի քանի օրում նրան հասցրեց մահվան շեմին։ Գիշեր էր, Դավիթն իր ննջարանում նստել էր մթության մեջ ու ձեռքը ճակատին դրած ճեմում էր։ «Դավիթ, երեկվանից տեղդ չես գտնում»։ Դավթի ուսը շոյեց Աստղիկը, որ երկար հետևելով ամուսնու խոհատանչ կերպարանքին, որոշեց փոքրինչ ցրել նրան հոգսերից։ «Վահան վարժապետի հանկարծակի անկողին ընկնելն է քեզ մտատանջում»։ «Աստղիկ, արդեն 2 օր է նա խեղդվում է տնդից»։ Դավիթը տրորեց երեսը։ Նրա ջերմությունը չի իջնում, ու ոչ մի բժիշկ չի կարողանում որևէ բան անել։ «Հուսանք, որ նա կապակինվի», ասաց Աստղիկը։ Դա միակ բանն էր, որ որպես սրտապնդող խոսք եկավ նրա գլուխը։ «Այստեղ ամեն ինչ չէ, որ կարգին է»։ Դավիթը խոսում էր ինքնի շուքի հետ, ասաց խորհում էր բարձրաձայն։ «Վահան վարժապետն առողջ ու ամրակազմ այր էր. 1 օրում հիվանդանալ և 2 օրում հասնել մինչև կիսամեռ վիճակի»։ «Դավիթ», ասաց Աստղիկը նեղված տոնով, «մարդիկ հիվանդանում են, ապաքինվում են, ծնվում, մեռնում են. դա շարքի դրվածքն է, միթե բոլորի դարդը քեզ է տրված»։ «Ես ուղղակի անտարբեր չեմ իմ շրջապատի հանդեպ, առավել ևս Վահանի», կնոջն ասեց հանդիմանեց Դավիթը։ «Իսկ քո ընտանիքը, միթե այն չի մտնում քո շրջապատի մեջ»։ Ամուսնու հանդիմանանքը դիպավ Աստղիկի սրտին։ «Իմ ընտանիքը», զարմացավ Դավիթը։ Նա հոնքերը խոժորեց և սկսեց մտորել, թե ինչ նկատի ուներ իր կինը։ Դավիթը զգաց, որ կնոջ սրտում ուրիշ մի նեղվածություն կա։ «Այո, ընտանիքդ», ասաց Աստղիկը, վախվորած, թեպետ ջանում էր ինքնավստահ երևալ։ «Դու օրերով երեխաների հետ չես խոսում. Լևոնն արդեն հասուն երիտասարդ է, աղջիկներին է սիրահետում. իսկ Հարամն ուր որ է, չափահաս կդառնա. Նրանց հայրական ջերմություն է պետք. Իսկ ես… ինձ երբես վերջին անգամ բաղակշական մի խոսք ասել»։ Դավիթը, ի պատասխան կնոջ ելույթի, մոտեցավ, շոյեց կնոջ դեմքը, նրա պարոնոցի վրայով ձեռքը սահեցրեց մինչև իրանը, և շուրթերը մոտեցնելով ականջին այնքան, որ թեթև դիպչի, շշնջաց իր գրած բանաստեղծությունից մի երկտող. «Աներև եմ սիրում քեզ, հանկարծ ոչ ոք չիմանա, թող իմ անմեղ ցնորքով սիրտս մենակ հիանա»։ «Ի՞նչ», ծիծաղեց Աստղիկը, սակայն ոչ Դավթի ասացից, այլ անակնկալի ու խուտուտի համակցումից։ Դավիթը շարունակեց նույն լրջությամբ ու շշուկով. «Թաքուն եմ քեզ կարոտում, շունչս պահած մեղմ ու զգույշ, անգամ ծածուկ եմ շիկնում քո դյութանքից քաղցրանուշ»։ «Խարդախ շողոքորդ», ամուսնու խոսքերը նիզակի նման մտել էին Աստղիկի սիրտը և ցնցել նրա բոլոր այն զգայրանները, ինչով որ կարելի էր խոսքերը զգալ։ «Նորից տողեր ես հորինել, ինձ խելքահան անելու համար»։ «Իմ տողերը ծամածրություն են սոսկ, համեմատ նրա, ինչ ես զգում եմ իրապես»։ «Իսկ ինչ ես զգում դու իրապես»։ Աստղիկը թևերը գցեց Դավթի պարանոցով, ու այդը հպեց նրա այտին։ «Ես սիրում եմ քեզ»։ Գիշերն անցավ, առավոտվա լույսը գովանդուկում բարին չավետեց։ Լուսադեմից 4 ժամ առաջ իրան կողնում վախճանվեց Գովանդուկ գյուղի վարժապետը, Վահան Մելիքյանը. Հիվանդությունն անողոք եղավ նրա հանդեպ, և գյուղը զրկվեց ուսուցանող շնորհալի այդ այրից։ Նա մեռավ, թողնելով գովանդուկն ու հարակից գյուղերը հանելուկի մեջ, որի բացահայտման շուրջ պտտվող կարծիքներն ավելի խճճում, քան բացում էին քարկապ գցած մտքերը։ Գովանդուկի դպրոցն ամսից ավելի մնաց անտեր, մինչև որ դավթի խնդրանքով Մխոսահակի երիտասարդ որդին, Անդրանիկը, հանձն առավ ուսուցանել գովանդուկցի երեխաներին։ Անդրանիկ Մխիթարյանը Էրզրումի Սանասարյան վարժարանի շրջանավարտ էր, որ ուսումը վերջացնելուց անմիջապես հետո իրեն նվիրել էր Ղարաչոբանցի երեխաներին կրթելու գործին։ Այժմ նրա աշակերտության տակ անցան նաև գովանդուկի դպրոցականները։ Վահան վարժապետի մահվան 40-րդ օրը, երբ նրա բոլոր հարազատները գերեզման էին գնացել խունկ ծխելու, այնտեղ էր և Դավիթը, իր ընկերոջ, Պաղե Մխոյի կարապետի հետ։ Նրանք կանգնած էին քիչ հեռու և, երբ բոլորը հեռացան, մոտեցան գերեզմանաթմբին ու կանգնեցին նրա առաջ։ Սաստիկ քամի էր։ Գետնափոշին երկինք էր բարձրանում։ Գուցե դա էր պատճառը, որ սկվորները հեռացան այդքան շուտ։ Կես ժամ անց գերեզմանություն միայն կարապետն ու Դավիթն էին։ Բայց ոչ։ Նրանցից ոչ հեռու, շիրմաքարերից մեկի մոտ, կանգնած էր սևազգեստ մի կին։ Նա տղաներին մոտեցավ թիկունքից։ «Ինչպիսի անհեթեթ մահ», խոսում էր կարապետը։ «Չգիտեմ, թե ինչ մտածեմ. այս մարդը հիվանդությունից չէր, որ մեռավ», ասաց սևազգեստ կինը, որն արդեն հասել էր նրանց և լսեց վերջին խոսքերը։ Դավիթն ու կարապետը շրջվեցին դեպի նա։ «Որտեղից ծլեց, ինչ է ուզում»։ Ահա այն երկու հարցերը, որոնք առաջինը ծագեցին տղաների մտքում։ Նրան սպանեցին դավադրությամբ, մահաբերթույնով։ «Ով ես դու և ինչ ես ուզում»՝ հարցրեց կարապետը։ «Իմ անունը Գյոզալ է, ես Խալոյի կինն եմ, երբեմնի այրին Շահո աղայի»։ «Որտեղից գիտես, թե ինչպես է մեռել այս մարդը»՝ հարցրեց կարապետը։ «Ես ինքս լսեցի, թե ինչպես ամուսինս հրաման տվեց մի հայ տղամարդու, որ սա Մելիքյան Հովանեսի որդու ծննդյան օրը թունավորի Վահան վարժապետի գավաթը»։ «Ինչու ես այս ամենը պատմում մեզ»՝ կարապետը գնալով բորբոքվում էր։ «Ուզում ես, որ հաշիվ մաքրենք քո ամուսնու հետ»։ «Ո, ոչ, ես իմ հոգու պարտքն եմ մարում», ասաց սևազգեստ կինը։ «Մի անգամ իմ կյանքը փրկեցին ձեր բարեկամները. հիմա ես ձեր կյանքն եմ ուզում փրկել և վարձահատույց լինել փրկությանս համար»։ «Ասացիր, ուզում ես փրկել մեր կյանքը»։ «Այո, ձեր կյանքին վտանգ է սպառնում, քանի որ այդ նույն դավադիրը որոշել է, որ պիտի մեռնի նաև մհերի Դավիթը»։ «Գրողը տանի, Դավիթ այս կինը ստում է»,  հունից դուրս եկավ կարապետը։ «Սպասիր, կարո», ասաց Դավիթը և դարձավ կնոջը։ «Դու ասացիր, որ Խալոն այդ առաջադրանքը հանձնարարեց ինչ-որ հայի»։ «Այո»։ «Ում հատկապես»։ «Աբրահամին, Մելիքյան ընտանիքի հավատարիմ ծառային. նրա մատը խառն էր նաև Մանուկ աղայի սպանության մեջ. համենայն դեպս նա իմացել էր այդ մասին, բայց ոչինչ չարեց կանխելու համար. Եվ հիմա նա պիտի սպանի քեզ, Դավիթ. զգույշ եղիր, այս է իմ խորհուրդը քեզ»։ «Ուրեմն Խալոն»,  քթի տակ փնչացրեց կարապետն ու նայեց Դավթին, ասես նրանից պատասխան էր սպասում։ Դավթի դեմքը թթված էր, նամրոտ, բայց վճռական։ «Աստվածը վկա, ես ամեն ինչ արեցի, որ ոչինչ չանեմ»։ «Կարապետ, եղբայր, կռիվ է սպասվում»։